Iubiți frați și surori, dragi miri, stimați părinți, care astăzi aveți bucurie să vedeți copiii dumneavoastră stând aici înaintea lui Dumnezeu la altar, mă bucur în această zi să fiu împreună cu dumneavoastră la această slujbă și doresc din adâncul inimii Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doresc să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus Hristos. Vă aduc salutări din partea fraților, surorilor în mijlocul cărora slujesc, chiar dacă slujesc la Sighet și biserica din Ruscova, de unde-i Daniel, este o biserică ce se află în sectorul meu de pastorație, de acolo sunt, și văd foarte mulți ruscoveni aici, în față, în sală, Dumnezeu să îi binecuvânteze. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și să vă aduc salutări din partea fraților, din conducerea comunității Maramureșului și Sătmarului și totodată chiar din partea fratelui președinte Moise Ardelean, care în urmă cu câteva zile, fiind la noi la conferință și la slujbă în biserica din Sighet, a dorit să transmită salutări dumneavoastră celor care sunteți aici. Domnul să vă binecuvânteze! Mă bucur să mă întâlnesc cu slujitorii dumneavoastră, cu fratele Vlas, și Domnul să-l umple de har și de putere noua slujbă pe care o are, cu fratele Patriciu, cu ceilalți frați care îi aveți aici în slujire. Și e bine să ne întâlnim unii cu alții și să păstrăm părtășia aceasta de care Dumnezeu ne spune, pentru că dacă ne uităm în Biblie, frații din vremea începuturilor Bisericii Domnului erau într-o legătură și chiar dacă dumneavoastră sunteți mai departe de noi, dar există multe, multe lucruri care ne pot face să ne apropiem unii de alții, să trăim aici, pentru că de altfel toate astea nu sunt altceva decât repetiții pentru marea întâlnire de acolo din Împărăția lui Dumnezeu, unde va trebui să fim pentru totdeauna. Amin? Domnul să ne ajute! Astăzi este o zi specială pentru Daniel și pentru Ioana. Este o zi în care sunt înconjurați cu multă dragoste de părinți, de rude, de prieteni. O zi în care ei au venit înaintea lui Dumnezeu să primească binecuvântarea. Binecuvântarea o dă doar Dumnezeu. Chiar dacă pot veni slujitori, ei nu pot decât să ceară binecuvântarea. Binecuvântarea îi aparține în totalitate celui care este Părintele Binecuvântărilor, slăvit să-i fie numele. Astăzi a fost prezentat în mod deosebit mireasa, fratele slujitor, fratele Daniel, a vorbit despre ea și aș putea să spun câteva lucruri așa pe scurt despre Daniel. Eu îl cunosc de când era așa copil, când s-a născut, l-am văzut, l-am urmărit o bucată de vreme, apoi am plecat, a crescut, m-am întâlnit cu el, m-am bucurat când veneam și pe aici sau în altă parte, l-am văzut deseori cu Biblia în mână și m-am bucurat că dorește să-L slujească pe Dumnezeu, Domnul să-L binecuvânteze. El astăzi e ultimul din cei 10 copii care încheie un astfel de legământ de căsnicie. Daniel, Domnul să te binecuvânteze. Și Ioana să fie cu adevărat darul lui Dumnezeu pentru tine. Eu știu că cele care poartă numele de Ioana sunt bune, cum spunea fratele. Și am o fată Ioana și pot să zic că e bună. Domnul să vă binecuvânteze. Bine, haideți să privim acum în cuvântul lui Dumnezeu. În ziua de astăzi eu mă voi opri la un text din Sfânta Scriptură, un text care de altfel conține un verset. Va fi punctul de plecare al mesajului din această zi. Din Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Și auziți cum sună versetul acesta pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați. Vedeți dumneavoastră, cuvântul ăsta este un cuvânt foarte important. A fost adresat unei biserici, unor sfinți, unor oameni care doreau să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Pavel este autorul, este scriitorul epistolei către Filipeni. Cuvintele acestea, am putea să spunem, sunt adresate unei biserici, dar Când ne gândim că familia, căsnicia, este cu adevărat o mică biserică, așa numit-o Ion Gură de Aur. Acest scriitor din secolul IV și acest mare predicator spunea, biserica, căminul, este cea mai mică biserică din lume. Și într-adevăr, Domnul Iisus spunea, unde sunt doi adunați în numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Când privim la cuvântul acesta al Scripturii, ne dăm seama că într-o familie e nevoie de bucurie. Este? Uitați-vă, ei astăzi se bucură. Ei se bucură. Se bucură părinților. Și fiecare dintre noi, cei care am pornit pe calea asta căsniciei, avem dorința asta. Să avem bucurie. Soțul vrea să se bucure. Soția vrea să se bucure. Copiii vor să se bucure. Toți dorim bucurie. Până și nunta, vedeți, pentru că e o zi specială de la care se pleacă, nunta, ea semnifică în mod deosebit bucurii. Bucurii. Când privim în cuvântul acesta pe care l-am citit și de unde vreau, doresc să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, mă gândesc la epistola asta scrisă de Apostolul Pavel, o epistolă deosebit. O epistolă foarte frumoasă atunci când e analizată, când e studiată. De-a lungul anilor am avut ocazia să predau epistola asta și fie că erau oameni mai tineri sau mai în vârstă, le spuneam că epistola asta are un cuvânt cheie, un cuvânt în jurul căreia este scrisă epistola, și anume cuvântul este bucurie. Majoritatea comentatorilor Scripturii, atunci când analizează epistola asta, ei spun, cuvântul cheie este bucurie. Iar versetul cheie al întregii epistole este versetul 4, pe care l-am citit. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Cine nu vrea să se bucure? Toți doresc, nu? Dacă ne uităm în Biblie, cuvântul bucurie, eu n-am numărat, dar am consultat diferite surse și cineva care, mă rog, s-a ocupat în mod deosebit, a spus că acest cuvânt bucurie apare de circa 500 de ori în Biblie. De circa 500 de ori apare cuvântul bucurie. Avem 365 de zile. 366 însemnează că în fiecare zi putem lua cuvântul ăsta bucurie și zile multe altele încât putem să-l luăm de două ori. Deci până la urmă, noi suntem atât de motivați ca în viața asta pe care noi o trăim aici pe pământ să ne bucurăm. În definitiv, când ne uităm și consultăm un dicționar explicativ, în cazul nostru al limbii române, întâlnim că bucurie însemnează sentiment de mulțumire vie, de satisfacție sufletească. E o definiție care se dă cuvântului bucurie. Și cine nu vrea să aibă această satisfacție sufletească? Cine nu vrea să aibă sentimentul acela de mulțumire? Dar auzi, nu orice mulțumire, vie, ceva care să te anime, ceva care să te țină tot timpul, dacă vrei, în priză, treaz. Mă bucur și cu toate astea. Vedeți, așa de puțin se bucură oamenii. În momentul în care cineva îl are pe Dumnezeu, el cu adevărat poate să se bucure. Mi-au plăcut cuvintele unui mare om al lui Dumnezeu, William Gurnall, care, a scris o carte deosebită, e tradusă și în limba română. El spunea că aici pe pământ bucuria intră în inimile sfinților, dar în cer sfinții vor intra în bucurie. Auziți? Aici ea intră. Și în cer vor intra în bucurie. Atunci când vor păși oamenii în împărăția lui Dumnezeu, spune Apocalipsa că totul începe cu o nuntă. A venit nunta mielului și știi ce spune acolo? Să ne bucurăm și să ne veselim, căci a sosit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit, slăvit să fie Domnul. Și să ne ajute să putem ajunge și noi acolo. Sunt multe lucruri pe care, vedeți dumneavoastră, când stăm și le analizăm, ne dăm seama că, într-adevăr, biblic, când ne raportăm la acest cuvânt al lui Dumnezeu, în inimile noastre, trebuie să existe bucurie. Și în căsnicie, în mod deosebit, e nevoie de bucurie. Mi-au plăcut cuvintele unui om al lui Dumnezeu, Chesterton, care spunea într-o împrejurare că bucuria este rațiunea, auziți dumneavoastră, existenței noastre. Asta este. Bucuria este rațiunea existenței noastre. Dacă nu ai bucurie, până la urmă spui, atunci la ce? Trăiesc? Atunci de ce m-am căsătorit în cazul de față, de ce m-am măritat? Dacă nu ai bucurie în adâncul ființei tale, apar multe, multe întrebări. Dar vedeți dumneavoastră, când te poți bucura, cum te poți bucura și ce anume stă la baza bucuriei, sunt întrebări care sfredelesc mintea noastră. Eu am să încerc în dimineața asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă provoc la meditație, întâi pe cei doi, apoi pe noi ceilalți care suntem aici. Și mă voi opri la trei lucruri pe care le consider foarte importante dacă cu privire la faptul ăsta să poți avea bucurie în viața ta, în căsnicia ta. Și mesajul pe care doresc să-l transmit îl voi intitula astfel, ca să aveți parte de bucurie în căsnicia voastră. Ca să aveți parte de bucurie în căsnicia voastră. Sunt multe căsnicii aici. Și poate nu vă mai bucurați. Și poate că nu vă mai bucurați unul de celălalt, poate nu vă mai bucurați de copiii pe care aveți, de ceea ce aveți. Și aveți tristețe, aveți probleme, aveți situații deosebite. Și dacă Dumnezeu vrea să mă folosească în dimineața aceasta, și pentru dumneavoastră eu mă rog și spun, Doamne, dă un cuvânt pentru fiecare din cei care se găsesc aici. Trăim vremurile acestea în care, vedeți, foarte mulți oameni gândesc că bucuria depinde de lucrurile acestea pe care le pot avea oameni în viață de zi cu zi. Dar eu vreau să vă spun că am văzut oameni care au case mari, mașini de lux, servicii bine plătite. Au, ai putea spune, de toate. Și cu toate astea nu se bucură. Îi vezi triști, îi vezi apăsați, îi vezi așa debusolați, dezorientați și te întreb atunci, care este problema? Uitați-vă, adevărata bucurie, ea nu constă în lucrurile acestea după care oamenii zilelor noastre umblă. Adevărata bucurie constă în acele lucruri pe care Dumnezeu le prezintă și Biblia ne spune într-un mod foarte clar cum putem noi cu adevărat să ne bucurăm întotdeauna în Domnul. Primul lucru pe care eu vreau să-l subliniez în această zi, cu privire la acest mesaj, ca să aveți parte de bucurie în căsnicia voastră, este acesta. Rămâneți în cel ce este sursa bucuriei. Rămâneți în cel ce este sursa bucuriei. Uitați-vă dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. Stătea de vorbă cu ucenicii săi și în capitolul 15 avem aici un cuvânt care spune astfel, versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Ei, observați dumneavoastră cuvântul ăsta, rămâneți, a rămâne. E un cuvânt pe care îl găsim foarte mult în teologia ioanină. Este verbul acela grecesc, meno, a rămâne. Apare de aproximativ 40 de ori în scrierile lui Ioan. Și Ioan a observat ceva. Creștinii ăia care erau pe vremea lui, trecuseră aproximativ 60 de ani de creștinism. Gândiți-vă că Ioan scrie epistolele, evangheliile, undeva în jurul anului 90. Și el face o radiografie corectă a creștinismului din vremea respectivă. Și el a sesizat ceva, că oamenii din vremea aceea, rețineți, doar 60 de ani trecuseră, nu se mai bucură. Erau căsnicii frământate. Erau oameni frământați. Erau oameni care, mă rog, nu știau poate ce să facă. Și Duhul lui Dumnezeu îl îndeamnă pe Ioan să scrie aceste cuvinte și în mod deosebit să folosească cuvântul ăsta meno, a rămâne.
Și observați, el își aduce aminte de ce a spus Domnul Iisus în noaptea trădării sale. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Dar auziți, în versetul 4 spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Noi ne bucurăm de un început al umblării cu Iisus. Câți nu se bucur? Și ne aducem aminte de ziua în care am încheiat legământ cu Dumnezeu. Ne aducem aminte de ziua în care Dumnezeu a coborât cu Duhul Sfânt în noi. Ne-a botezat, a lucrat într-un mod deosebit. Ne aducem aminte de experiențe din astea deosebite pe care le-am avut cu Dumnezeu. Și-s frumoase, și-s importante. Dar vedeți dumneavoastră, a rămâne în Iisus însemnează ceva mult mai mult. Adică nu te axezi doar pe ceva ce a fost în trecut, ci a rămâne în Iisus însemnează a avea o relație permanentă cu El. Nu în Iisus de ocazie, nu în Dumnezeu de care ai nevoie doar în anumite circumstanțe ale vieții, ci a rămâne în El este exact cum spune aici Apostolul Pavel, bucurați-vă totdeauna în Domnul. În Domnul. Asta însemnează că El e sursa bucuriei. Mă rog aminte de un om care în urmă cu 3000 de ani trăia. E David. Omul ăsta care a trecut prin foarte multe situații. Și David, omul acesta de care Dumnezeu s-a folosit într-un mod deosebit, el ridică o întrebare. Rețineți! În urmă cu 3000 de ani, oamenii erau preocupați exact de aceleași lucruri de care suntem preocupați și noi. Și anume, uitați-vă Psalmul 4, în versetul 6, e aici o întrebare pe care o ridică David. De altfel, dacă vă uitați în text, e în ghilimele, însemnează că el ia ceva din vremea respectivă, ceva din limbajul oamenilor de atunci, din frământările lor. Și el spune așa, mulți zic, cine ne va arăta fericire? Cine ne va arăta? Cine ne va oferi bucuria, nu? Cine poate să ne facă să avem acea satisfacție vie, deplină în viața noastră? Și auziți dumneavoastră, era o întrebare la care meditau oamenii și așteptau răspunsul. Și auziți acum ce spune el. Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Și auziți acum versetul 7. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Acum spuneți-mi, de cine depinde bucurie? De vin, de un dilem, de bogății? De cine? De Dumnezeu. El e sursa bucurii. El e sursa bucurii. Deci, observați dumneavoastră, dacă vreți în căsnicia voastră bucurii, rămâneți, rămâneți în El. El e sursa bucuriei. Mi-au plăcut cuvintele unui om al lui Dumnezeu. Și vedeți, poate o să vă impui eu așa capul cu anumite lucruri pe care le-au spus anumiți oameni ai lui Dumnezeu. Mie mi-a plăcut mult cuvântul pe care l-a spus acest om. Se numește Tihon, nu știu ce vă spune numele lui, dar era un sfânt, un om care l-a onorat pe Dumnezeu. A spus, adevărata și desăvârșita bucurie este numai la acei oameni în care locuiește Dumnezeu. Auziți? În care locuiește Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu nu locuiește în viața unui om, omul nu are o relație corectă cu el, cu stăpânul, n-are cum să fie bucurie. Dar acolo unde omul păstrează acea relație cu Dumnezeu, Dumnezeu, El este Cel care oferă bucurie. Uitați-vă, cum au putut oamenii să aibă bucuria în sufletele lor bună oară în închisoare? Cum puteau să aibă? V-ați pus dumneavoastră întrebarea, Pavel, el scrie epistola aceasta pe când era închis, era prima lui detenție la Romă. Și auziți, el scrie epistola asta și eu de multe ori predând-o, chiar așa mi-am imaginat și am spus studenților, ascultați-mă bine, când scrie Pavel epistola asta către Filipe și e în închisoare, e în lanțuri și el scrie, eu mă bucur, bucurați-vă! Până la urmă cineva a sintetizat această epistolă și a spus următoarea concluzie, că mesajul lui Pavel din epistola către Filipeni este acesta: eu, Pavel, mă bucur. Voi vă bucurați? Voi vă bucurați? Și mă gândesc când a ajuns scrisoarea asta, epistola asta, și erau adunați membrii din Filip și stăteau acolo și cineva le citea, că așa se întâmpla în istoria bisericii, în istoria predicării. Am consultat sursele astea creștine, se spune că așa decurgeau slujbele. Se cânta, se rugau frații, apoi cineva se ridica și deschidea cuvântul Scripturii. Mă rog, citeau un text, n-aveau Biblie cum avem noi, dar aveau suluri sau pergament unde era scris, și apoi, cum e o traducere, întâi stătătorul, conducătorul, cel care era în fruntea bisericii, se ridica și tâlcuia. Și mă gândesc eu când a citit textul ăsta și când s-a pus în fața lor să predice și le-a spus: de ce spune Pavel că el se bucură, că noi trebuie să ne bucurăm? Și mă gândesc că unii s-o fi gândit atunci: oare chiar poți să te bucuri în închisoare? Chiar poți să te bucuri în lanțuri? Chiar poți să te bucuri când treci prin încercări? Chiar poți să-ți păstrezi bucuria și în căsnicie când traversezi perioade dificile în viață? Și credeți-mă, îmi imaginez așa o sală mult mai mică ca aceasta și îl văd pe directorul închisorii convertit, pe temnicerul din Filip, care se ridică și spune: fraților, ascultați-mă bine, credeți ce a zis Pavel, că eu l-am văzut cu mâinile și cu picioarele în butuci, acolo l-am pus, acolo stătea și, domnule, inimaginabil pentru cineva, la un moment dat, la miezul nopții, omul ăsta era plin de bucurie că el cânta și lăuda pe Dumnezeu împreună cu Sila. Așa că ce scrie el este adevărat. Credeți asta? Eu cred din toată inima. Trăim vremuri care nu sunt deloc simple. Trăim vremuri în care poți să-ți pierzi locul de muncă, poți să te îmbolnăvești, poți să traversezi perioade dificile în viață și stai și te întrebi câteodată ce poți face în astfel de situații. Nu este ușor. Dar știi un lucru, că este cineva în controlul tuturor lucrurilor. Acesta este Dumnezeu. Rămânând lângă El, care e sursa bucuriei, El a spus: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Cel ce se găsește în Dumnezeu, acela totdeauna, indiferent de situațiile în care, cu care se va confrunta, el se va putea bucura. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Daniel și Ioana, eu nu știu ce veți întâlni în viața voastră. Nu știu cu ce vă veți confrunta. Dar ascultați-mă bine. Fiecare ați avut un început al umblării cu Iisus. Un început când l-ați primit pe El în viața voastră. Și cu siguranță v-ați bucurat. Așa cum s-a bucurat și famenul etiopian când l-a primit pe Domnul, spune Scriptura în Fapte 8:39, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Asta se întâmplă. Există acest început al umblării. Ați parcurs un anumit drum, fiecare dintre dumneavoastră. Dar a venit momentul când astăzi vă uniți inimile și doriți împreună să mergeți pe un drum nou. Este drumul căsniciei. Ca să aveți parte de bucurie în căsnicia voastră, rămâneți lângă sursa bucuriei, rămâneți în El, în Iisus, și El vă va binecuvânta și veți putea să vă bucurați cu adevărat. Bucuria nu e o poveste. Noi suntem Biserica Pentecostală. Și Biserica Pentecostală pune un accent deosebit pe lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt nu e doar vorbirea în limbi și prorocie și cu asta am terminat. Nu, nu, nu. Lucrarea Duhului Sfânt, ascultați-mă bine, este și roada Duhului Sfânt. Pentru că dacă nu e roada Duhului Sfânt, atunci sunt mari semne de întrebare în viața fiecăruia dintre noi. Și uitați-vă dumneavoastră, când Pavel spune în Galateni, capitolul 5, versetul 22, roada Duhului Sfânt dimpotrivă este dragoste. Și apoi încep celelalte caracteristici. Și știți care e prima? Bucurie. Bucurie. Să ne umple Dumnezeu de Duhul Său cel Sfânt. Și să avem bucurie. Amin. Doi. Un al doilea lucru pe care eu vreau să-l prezint în această dimineață, cu privire la acest mesaj, ca să aveți parte de bucurie în căsnicia voastră. Și mă adresez tuturor. Sunt multe familii aici. Sunt unii dintre dumneavoastră candidați la cele două posturi, de mire și de mireasă. Un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem foarte clar ca să avem parte de bucurie în căsniciile noastre este acesta. Căutați lucrurile care păstrează, fiți foarte atenți, bucurie. Lucrurile care păstrează bucurie. I-am stat și m-am tot frământat, am căutat în diferite locuri din Biblie să văd care sunt totuși lucrurile acelea care pot păstra bucurie. Pot să vă dau multe, mă opresc doar la câteva. Și unul dintre ele este dragostea. Și uitați-vă bine, când e privită roada Duhului Sfânt, mi-a plăcut, mă rog, acum toți pot să comentez, am avut un profesor la pneumatologie, la lucrarea Duhului Sfânt, și parcă acum îl văd, chiar dacă au trecut, gândiți-vă, de până 91, mulți ani au trecut, vreo 24, și el ne-a prezentat roada Duhului Sfânt. Și știți cum a prezentat-o el? Pentru că auziți, nu-s roadă, e roada Duhului Sfânt. Și el ne-a făcut așa un evantai, a pus acolo, mă rog, a desenat, cum să vă explic mai bine, așa un cerculeț, sau cum e un evantai, e ceva de unde pleacă, mă rog, mai mult, da? Și a pus cele 8 caracteristici, bucuria, pacea, nelungă răbdare, facerea de bine și așa mai departe. Dar toate pornesc de aici. Ascultați-mă bine, eu i-am dat dreptate. Și până la urmă, roada Duhului Sfânt este dragoste. Și de acolo pleacă celelalte, că dacă n-ai dragoste, nu-i bucurie. Nu-i bucurie. Și observați, ca să poți să păstrezi bucuria în căsnicie, trebuie să fie iubirea, dar nu orice iubire așa fluturată de pe vârful buzelor, știi? Că eu acum aud foarte mulți numai, te iubesc, te iubesc. Unii nu mai zic așa, nu se adresează unul celuilalt așa pe nume, nu. Mie totdeauna mi-a plăcut eu soției mele, nu știu, să mă fi adresat altfel, Rodica. Îmi place cum sună. Și așa m-am adresat. Eu nu i-am zis nici mami, nu i-am zis, am zis, ia mamă, slavă Domnului, mă rog, eu n-am treabă cu alții. Înțelege? Da, ia să Rodica. Ei, l-am auzit pe altul care așa se adresează, soțul soției. Și zic, amore. Am întrebat odată pe o fetiță, zic, cum îl cheamă pe tată tău? Dar eu știam deja, cum era, ce să zic. Dar fetița zice, amore îl cheamă. Nu, bine, foarte bine. E bine. Înțelegeți? E foarte bine, n-am nimic. Dar vedeți, dumneavoastră, e o mare diferență dintre dragostea aceea fluturată de pe vârful buzilor, înțelegi? Tot o flutură, iubire. Dar, în definitiv, adevărata iubire, ea nu constă în a spune doar anumite cuvinte, doar a rosti, doar știu eu a te uita într-un fel sau altul, nu, să-ți exprim bucuria, să-ți exprim dragostea, se poate, da, există și, dacă vreți, prin gesturi, se poate și asta. Că există comunicare prin gesturi. Știți că Sigmund Freud aici a fost la Viena, acest mare psihanalist, el a spus că omul comunică și prin vârful degetelor. Și e adevărat! Și poate! Dar vreau să vă spun, adevărata iubire este acea iubire care se dovedește, e dovedită. Adevărata iubire știe să iert, adevărata iubire nu pismuiește. Și uitați-vă la tabloul acela din 1 Corinteni 13. Știți, spunea cineva că atunci când lumina este, mă rog, trecută printr-o prismă, ea dă vreo 7 culori. Învățam la fizică și nu uit, rogvaivul acela, roșu, oranj, violet, așa mai departe, indigo. Vă aduceți aminte? Dar spune că în dragostea e trecută prin prisma asta lui Dumnezeu, ea dă mult mai multe culori. Și acolo spune, nu pismuiește, nu se umflă de mândrie, se poartă cuvincios și așa mai departe. Ei, când toate lucrurile astea se întâmplă în viața unei familii, acolo lucrurile merg foarte bine. Citeam recent undeva într-o carte, este un scriitor, nu știu ce vă spune numele lui Osho, mă rog, e renumit acolo, unde e renumit, și auziți, Osho ăsta spune următoarele, și cuvântul ăsta mi-a plăcut mult, și fiți atenți cum spune el. Atunci când iubești,
ești plin de bucurii. Când nu poți iubi, nu ai cum să fii fericit. Bucuria este o funcție a iubirii, o umbră a acesteia, ea urmează pretutindeni. Și am zis, bă, perfectă dreptate, biblic, e o funcție, au? Când iubești, te bucuri. Când nu poți iubi, n-ai cum să te bucuri. N-ai cum să te bucuri. Și uitați-vă dumneavoastră, acolo unde există acea iubire, nu doar fluturată, repet, de pe vârful buzelor. Când cu adevărat soțul o iubește pe soție și soția îl iubește pe soț, acolo e o bucurie. Că și atunci când poate e bolnavă și când ea simte bucuria, ea are sentimentul acela viu de mulțumire că cineva e alături de ea. Când soțul traversează o perioadă dificilă, poate e bolnav, poate și-a pierdut locul de muncă, poate treburile nu-i merg bine. Dar când vede că soția îl iubește și alături de el, chiar și în astfel de situații, el și atunci se bucură. Ați văzut dumneavoastră de asta? Ca pastor vă pot da nenumărate exemple, am văzut asta. Dar acolo unde nu mai exista iubire, acolo au apărut probleme, au apărut disensiuni. Poate asta l-a făcut pe celebru scriitor francez Albert Camus să spună într-o împrejurare, dacă mi s-ar da să scriu o carte despre iubire, și cartea aceea ar trebui să conțină 100 de pagini, spune el, 99 le-aș lăsa albe. Iar pe ultima pagină a scrie, nu cunosc o altă datorie decât aceea de a iubi. Dumnezeu să ne umple inimile de iubire. Dumnezeu să umple inimile tuturor soților de iubire, a soțiilor de iubire și pe voi să vă țin în mâna Lui. Și întotdeauna, ascultați-mă bine, eu așa am spus, primul lucru, rămâneți în cel ce este sursa bucuriei. În al doilea rând am zis, căutați lucrurile care păstrează bucuria. Și iubirea trebuie căutată în orice situație. Așa spunea fratele Daniel, îmbrăcați-vă cu dragostea, nu? Și spune la un moment dat acolo, care este ce? Legătura desăvârșirii. Glorie Domnului! Să ne ajute Domnul acesta! Un alt lucru pe care vreau să-l menționez, pe care trebuie să-l căutăm și care păstrează bucuria, l-am numit mulțumiri. Mulțumiri! Și uitați-vă dumneavoastră, cuvântul Scripturii de aici ne spune la un moment dat, de unde s-a citit din Coloseni, și orice faceți cu cuvântul, cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El Lui Dumnezeu. Ca să fie într-o căsnicie, rețineți, bucurie, să aibă parte cei doi, ei trebuie să fie mulțumitor, să mulțumească. Bucuria este la bază, rețineți, recunoștință, mulțumire. Este un act de mulțumire pentru tot ceea ce primim. Până la urmă, bucuria exprimă conștiința că Dumnezeu ne-a dat în stăpânire lucrurile. Și noi trăim aici, pe pământul acesta, suntem cei care decidem ce facem. Și în multe situații, confruntându-ne cu diferite lucruri, noi putem să fim acei oameni care să le acceptăm și să mulțumim pentru ele, sau să venim cu deceuri. Da, de ce mie? Da, de ce trec eu pe aici? Da, de ce? Și în momentul când nemulțumirea se instaurează pe tronul inimii noastre, n-ai cum să te mai bucuri. Nu te mai bucuri. S-a dus bucurie. Dar în momentul când oamenii sunt gata să mulțumească, atunci lucrurile cu adevărat pot să meargă bine. Și nu e ușor să poți să mulțumești. Trăim într-o lume în care unul din semnele, una din caracteristicile vremurilor din urmă, spunea Apostolul Pavel, este nemulțumirea. Oamenii vor fi nemulțumiți. Cât de mulțumiți suntem, fiecare trebuie să se întrebe pe sine și să dea răspunsul. E foarte ușor să privim la unii sau la alții și să spunem, o, ce nemulțumiți sunt. Eu aș vrea să privim în adâncul ființei noastre. Cât de mulțumiți suntem noi? Cât suntem de gata să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem? De multe ori Dumnezeu ne oferă anumite lucruri. Ne dă. Și cu toate astea, noi nu suntem în stare să-i mulțumim. Până la urmă, știți vorba unui om mare din România, Mihai Eminescu, a spus că oamenii se împart în două categorii. Unii caută și nu găsesc, iar alții găsesc și rămân nemulțumiți. Și se pare că asta este o caracteristică a vremurilor noastre. Să dea bunul Dumnezeu să avem inimile pline de mulțumire, să poți să mulțumești pentru soția pe care ți-a dat-o Dumnezeu, să poți să mulțumești pentru soțul pe care ți l-a dăruit Dumnezeu, să poți să mulțumești pentru copiii pe care ți-a dat. Asta este situația, pentru lucrurile pe care le ai, să poți să mulțumești. Poți să vezi oameni care știu să se bucure într-un bordei și poți să vezi oameni care știu să se bucure și în ceva mai frumos. Îmi imaginez așa și mă aduc aminte de o familie, așa mi-a părut așa dintr-o dată, unde trebuia cândva să-i ajutăm, o situație undeva, într-un anumit loc, într-un, nu departe chiar așa de sigur. Dar ceea ce pe mine mi-a rămas așa întipărit în minte a fost faptul că ori de câte ori m-am dus la ei acasă și de multe ori m-am dus așa inopinant. O căsuță unde eu atingeam așa, dacă nu stăteam bine, grinda aia din casă. Era undeva pe un deal. Dar vreau să vă spun, întotdeauna de câte ori am intrat, am găsit o curățenie ca în farmacie. Credeți-mă, și nu a fost numai că era anunța. Întotdeauna, zici că era în farmacie în casă. Întotdeauna pe sora aia, chiar dacă era bolnavă, și nu era din asta și care să forțeze că e bucuroasă, dar avea așa o bucurie, o pace. Au trecut ani, i-au ajuns undeva prin Spania, i-am vizitat. Și dacă au avut o casă mult mai mare, un apartament așa mai mare, i-a ajutat Dumnezeu. Tot așa curat și tot așa bucurie am putut citi pe chipul ei. Și am zis, e mare lucru, e mare lucru. Recunoștința, mulțumirea este ceva deosebit. Daniel și Ioana, poate nu o să fiți peste câțiva ani atât de frumoși, nu? Când mă uit și eu, chiar mi-a arătat nu de mult din copiii mei ce păr aveam eu când m-am căsătorit, știi? Și auzi, unii acum să silesc să se tundă zero, pe unii ne tunde Dumnezeu, nu-i problemă, vezi, ce să vă, știi? Da, tot noi rămânem, înțelegeți? Și atât de important să poți să mulțumești, așa cum ești, cum te-a dat Dumnezeu. Eu știu, în scurgerea vremurilor se întâmplă atât de așa atâtea lucruri, dar așa cum sunteți astăzi de bucuroși, nu? Și vă țineți de mână și vă priviți așa în ochi și văd așa bucuria aia pe chipul vostru. Să rămâneți tot așa pentru totdeauna. Când ne-am întâlnit, să văd că sunteți bucuroși. Și atunci voi ști că vă iubiți și că sunteți mulțumiți unul de celălalt și mulțumiți lui Dumnezeu. Și încă un lucru am zis acolo, care stă acolo și ajută să păstreze bucuria, este vorbirea frumos. Despre asta se poate vorbi mult. Știți, în Biblie zice despre vorbe porcoase, în Biblie scrie despre vorbe, mă rog, rușinoase, în Biblie scrie de vorbe din astea care, mă rog, nu zidesc, câte altele. Dar eu aș vrea ca voi doi să cultivați o vorbire frumos. Pentru că totul pleacă de la cum vorbești, de multe ori un cuvânt care i-a spus frumos, poate să rezolve o problemă, dar un cuvânt care i-a aruncat și jignește, el poate să facă în așa fel ca cei doi să nu se mai bucure. Câți oameni din zilele noastre nu mai țin cont de lucrul acesta și aruncă vorbe nechipzuite? Hai să citim doar atâta, un singur verset. Auziți ce spune în Efeseni 5:4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Câte cuvinte nu sunt arătate? Cunosc situații din alea și am auzit când soțul se adresa soției cu niște cuvinte atât de jignitoare că te durea sufletul, Doamne. Cum putea? Știți, de obicei auzi puișor și așa mai departe, porumbița mea. Și ăsta n-o scotea din cuvântul ăsta care, mă rog, e dur și știți bine, dă lapte, nu vă mai spun mai departe, că ți-e și cumva. Nu? Și așa îi spunea. Și la un moment dat îi spunea, tu, exact așa, ce faci? Și ea știe, în durerea ei atât mai putea să spună, stau și rumec, înțelegeți? Atâta putea să spună. Sunt fel și fel de oameni care atât de mult se pricep la jigni. Și vorbele astea dor, înțelegeți? Și atunci cum să se mai bucure? Dacă știi să te adresezi frumos
Când știi să alegi cuvintele acelea, și dacă nu merg, nu știu cât de bine celelalte, dar se creează ceva acolo, se creează în adâncul ființei și bucuria aceea și vezi lumina pe fața respectivului. Domnul să vă umple de har, de putere și pe noi toți. Și ultimul lucru, al treilea, după care închei. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun cu privire, ca să aveți parte de bucurie în căsnicia voastră, am zis, feriți-vă de lucrurile care pot să fure bucurie. Feriți-vă de lucrurile care pot să fure bucurie. Există lucruri în viață care pot să fure bucurie. Există, dacă vreți, hoții ai bucurie. Am auzit cineva și a intitulat o predică hoții bucurie, altcineva a zis ucigașii bucurie. Mă rog, spredici. Dar eu aș dori în această dimineață să mă adresez celor 2000 și nouă celor care suntem aici și să vedem, să identificăm, nu cumva acești hoți ne-au furat bucuria nouă. Nu cumva. Există. Eu am să enumer, n-am să stau acum, nici nu e vreme să iau pe fiecare la rând. Dar unul din hoți l-am numit circumstanțele. Circumstanțele. Știți, spunea scriitorul englez Byron, Lordul Byron, că omul este jucăria circumstanțelor. Omul nu poate controla circumstanțele vieții, nu? Și care sunt ele? Starea vremii putem controla noi. Cât sunt de mari specialiști ăștia de la NASA, tot nu pot controla. Care urmează să nu fie nu știu cât de mare ger, nu știu, să nu plouă. Nu putem, starea vremii, nu putem controla. Nu putem controla scurgerea timpului, câți n-am vrea să-l oprim, nu? Și în basme erau ăștia care vor să oprească timpul și ar vrea să fie tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dar ne dăm seama că nu mai suntem și nu mai vorbim. Am fost cândva, dar nu mai îi, sunt circumstanțe. Apoi, rotația sezonilor, nu putem noi opri. Am vrea să fie iarnă, nu? Și vai câtă pagubă a fost în România, că ăștia care au investit, nu, în stațiunile astea de schi, nu a fost zăpadă. Nici în Maramureșul nostru, când eram copil, când era zăpadă pe la sfârșitul noiembrie și știam că numai undeva la începutul martie deja începe să se topească. Acum ninge și peste câteva zile te aștepți că se duce. Putem controla? Nu putem controla. Apoi, nu putem controla, vedeți dumneavoastră, ceea ce se întâmplă, nu? E undeva un anumit regim politic într-o țară. Putem noi controla? Putem noi decide? Nu putem. Câte multe alte situații sunt circumstanțe în viață. Câte nu se întâmplă? Vine o boală, vine o încercare, vine o situație. Ce noi putem controla sunt circumstanțe ale vieții. Dar ce este important este ca să nu lăsăm circumstanțele să ne fure bucuria. Aici este marea problemă. Că anumite circumstanțe ale vieții pun așa de mare stăpânire pe om, pe familie, că nu se mai bucură cei doi. Un alt lucru care poate să fure bucuria l-am numit bunurile materiale. Câți nu se bazează că avem asta sau avem... Nu-i nimic rău să ai. Dar important este să mulțumești întotdeauna pentru ceea ce ai, pentru ceea ce îți oferă Dumnezeu. Că s-ar putea astăzi să ai și mâine să nu mai ai. Și atunci să se piardă bucuria, să se piardă bucuria. Observați dumneavoastră, mulți își leagă bucuria de lucrurile materiale. Și revin din nou la ce spunea David. Tu îmi dai mai multă bucurie decât lor când li se mulțește rodul și așa mai departe. Chiar dacă îmi pierd boi din graș, spunea Habacuc prorocul, chiar dacă vița nu va înflori, smochinul nu va da rod, boile și oile din graș, nu știu ce spune el. Dar eu totdeauna mă voi bucura în Domn. Haideți să ne cercetăm noi, pe noi înșine. Cum stăm? Nu cumva lăsăm, ascultați-mă bine, hoțul ăsta pândește pe pastor, pe prezbiter, pe cântăreț, pe oricare membru, nici unul nu suntem scutiți, toți, vedeți, își asigură casele de hoți, pentru că ei pot veni, hoțul poate veni inopinant, când nu te aștepți. Și când nu-i relația aia bună cu Hristos, cu Dumnezeu, vine hoțul ăsta și numai te uiți că ăla are nu știu ce mașină, ăla nu știu ce casă, și ți s-a dus bucuria și nu te mai bucuri și zici, pe ce-a fost? Un alt hoț care poate să fură bucuria, vreau să vă spun, este teama. Și uitați-vă ce se întâmplă la ora actuală. Pe zi ce trece, oamenii se tem tot mai mult. Citeam un articol de la o editură semnată, de la o editură apărută prestigioasă, americană. Undeva 11 sau 12% din populația Statelor Unite ale Americii. Asta cu câțiva ani în urmă. Suferă de frică, de teamă. Zilnic iau medicamente pentru așa ceva. Dacă merg la medic, medicul prescrie atac de panică, frică inexplicabil. Și știți, predicam eu asta într-o zi la noi în biserică, la Sighet, și am botezat un medic care e psihiatru și acum a plecat, e în Franța undeva. Și a venit, a purtat o discuție cu mine și spune: frate pastor, vreau să vă spun, eu sunt specialist în domeniu. În Europa numărul este mai ridicat. Oamenii se tem. Sunt cuprinși de teamă, de frică. Uitați-vă acum numai războiul ăsta din Ucraina, câtă frică, câtă teamă produce. Și oamenii se tem. Și în momentul când teama apare și se instaurează, acum se instaurează acolo pe tronul inimii omului, dispare bucuria. Noi avem cuvântul, dacă tot am zis, de 366 de ori apare cuvântul în Biblie: nu te teme. Și când ne raportăm corect la Dumnezeu, El este Cel care spulberă teama. Domnul să vă binecuvânteze pe noi. Și ar fi mulți alți hoți, doar menționez ăsta. Și la ăsta meditați. Păcatul. Și ascultați-mă bine. Păcatul. L-am lăsat la urmă. Dar consider că ăsta e cel mai grav. Ăsta fură bucurie. Și uitați-vă când soțul își permite ceva sau soția și comite una sau alta, bucuria dispare. Acolo bucuria dispare. E un hoț care pândește astăzi. Și vai la câți le-a furat bucuria. M-aș bucura în această zi, când stăm aici în prezența lui Dumnezeu, să privim spre El, Marele Stăpân, și să-I spunem: Doamne, ajută-ne să fim acei oameni care să ne ferim de păcat. Să ne ferim de lucrurile acestea, să rămânem într-o legătură cu Tine, să Te onorăm ca Domn și Stăpân. Dumnezeu Sfântul să vă binecuvânteze pe toți. Dumnezeu să binecuvânteze pe Daniel și Ioana, ca să rămână bucuria în căsnicia voastră pentru voi și pentru toți că suntem aici. Rețineți cele trei lucruri. Rămâneți în Cel ce este sursa bucuriei. Doi, căutați lucrurile care păstrează bucuria. Și trei, feriți-vă de lucrurile care pot să fure bucuria. Amin.